Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Aywa, Ambalmao Anula. Au club studio Tamani Mangani la kabo maison de la presse la kuna foni di la otola sobala bi anya kanu kaboroke banaka banami na be fama ko ebola barsa beribe ki yirani ninga bi ebola e mum banaye ebola be sorotugudi ebola be fraketugudi moko be se ki yere tanga matugudi au mena nyinga li semesisa adomba gaula no docteur Ibrahim Gindouye Alebe Barake INRSP la, Madame Diallo Assa Diakité, Alebe Barake CNIEXI la, CNIEXI e Ministri So Minyashine Mekeneama, Aka Kunafouni Di Yoromi Bino, Ode CNIEXI Ani Adjaratu Sangare, Alebe Association Abe Fomima Go Stop Ebola, Nube Ebola Ekele, Nere Toko Sira Batili, Gainkante Alebolobe Negaula. Au danse au nananga wele jabi adiaranyi aywa ebola bana adona malila octobre kalo mugani kilin kleb mugani kilin temenin kofe adona ni demsen fitin dodi kai homu sumani yere fatura aywa kuma chama fora bana inka mali gouvernement ya iraka foko mogo bulum vladi sara bana in sababula nga OMS no ejien kenya tombai oya iraka foko mogo shigindu Docteur Ibrahim Gindo, et Mimbe, INRSP, il y a un foyer Ebola Bana et Mundi.
Bon, Ebola Bana, Anche, Follow, Madilikama, Anche, Ravilili, Koson. Donc, ni y a une occasion, il y a un ma, Ameseka, pas un requilna dronte, mais Ameseka Banaï, Korofo, Mroye, Chouumna. Donc, il y a un Kosobe. Ebola bana e femi je crois que c'est ça à dogolente parce que au radio so mo be ka barabake avec akuna funu di avec akuna funi nyana mo di mo koma donc abena ke sigi kande mais au kan ko sobe parce que hakli sigi ce ka sigi ko kan obe hakli son donc ebola bana e mi oye ate ina fo bana kura do en fait Ate ina fo korole ambe pali don chogo mina ube amba fo sayi sumaya nunu. Donc banakura mindo a moko faka kateli a yele ma fana kateli. Donc a sinyi fin mounoumbe na yi mine fin mounoumbe ke moko la ina fo kungulo dimi ni fare kalaya ni fin were ou joli fabi se katase joli bon be ma. Donc ou lu farale yon yon ka. Donc ode bese kake ebola banaye.
Aywa banay yere abe soro tukuya jumendi la
bo banay soro chogo kacha banay soro li min kan noko abe moro mina donc ka gere otiki la kosobe o maga magaliu donc ebola bana be se ka soro fe donc u ba fo mi ma contacti sari ka abe ibi kam maga moro la bana be moro mina donc o ya soro ko telimay duguba kono mais kabo o kabo la soro chugo ere bala ina fo kungu kono sugu do fe banabe se ka ke mununa bagando be ba fo mununa antilope model do donc banabe se ka ke ulula donc ulu sugu tuni do abe se ka yele ma mo fe kono do be ba fo mi ma ko tunsu donc o tunsu fana ebola banakise bi se ka ko la donc ulu kono nu sugo duni biseka ayelema mo fe donc yele sugo yelema chugo mi ka teli en fait duguba kono ya oye contacti de kamara mogola ube ka gere mogola mogomi abanabe mogomina korle
aywa d'accord madame Diallo ebe barake kenya ministry soka bolo farami be na be fama ko CNIEXI CNIEXI renye sinembe kuna funi direma nyoro ni bana inte taka fo kuna fuli chama ndika di mogo ma mogo ka sika fami ali sorala au ka barake ramunye o hukumu kono nana
aywa sira ikani nyini gali jarani nga fuli be kata alla me baka bela jelema anika au fenen fu ka ko nyumando amu ye sababu di ama ani jamana kono mugo bise ka nyongo soro chugumi ifle ka nyini gali minke no ye kuna fundi kenya ka bakuru bayala nga keren keren na ebola koi ne bise ka fo anga barada no ye CNIEXI Ebola kunafundi damne amena sabu kabi mois de mars la anye atelier doke atelier muna anya fo a ebola fle ansi nyokon jamana mina noy la gine a nala ma faranga atitaka onda okuma amina ansi ki ku flewa okuma nganga fereke amse ka kunafoni unsi nyokon ngachugumi na mu wile ko message ko odla ko lase mukoma ukase ka banayin famu kabi amase anfea ka ferou tige amse ka kisama chugumi anyo atelier ke senamna kabi mois de mars wakata ola foka na bla bila anye kuna foni chama ndi banayinka abi mugo soro chugumi ibi retanga ma chugumi kanga munke manga munke aywa adira sira chama fenefe dokera seven fray namulu wile ko affiche ko yereke jamana fantan nan bela dokera chikawnye ko fo radio soula do fene gara ci kawni ko la se telefe mise ka fo kuma bakuru bayala kabi mars fobi ambe kuna fundi la bananga
aywa ajara tu sangare e fene be jekulu la jekulu mi na aya to ko da ko stop ebola o koro e ka au ye kele dam ne fene amena ibise ki dadu ala ay barami ke akulawa
bon kabini septembre kalo action stop ebola ye jekulu ye jekulu mi kera AGM fe noue Mali demsenu munu tara kalatala oluka association ay projet ro ski ka kion stop ebola depuis ni septembre kalo kabni ebola manam Mali la folo ay yala udamine sigida ola sigida munu ni banabe dugum nono luka suru ina fo kure Mali ni fe frontiere be Mali ni yoro munu che antara kata sigida ke ani dugutigi ni dinanya moro ni moro moro bo o sigida na munu mi se ka kibaru la se an sero lu ma nyafu ebola be soro chogodi am se kan kisa ma chogodi anana na me banabato o ke chogodi an yo ke fambe an ya ke bamako yan kata bama ya ke kai kata se fo moptima bon ebola na le mfene an ya ese ka laje barakeda munu me kelela ebola koina anolu farala nyonka an yi tourner ou ke an yi conférence de presse ou ke ka nyena bo nantara yoro munna nanya ye banabato do be no alni ebola otenu ebola to ka suru ambe chibla OMS mogoma ani ambe gouvernement nga ministère tel que ministère de la santé anolu be barake ka fuya ani banabato kon me yanno ayina akatata akata bla centre la ou akata kata analyse kala anwa barabe no nurima
aywa aywa docteur Gindo kuma chama fora ebola koinka mogo yere sirana tege dinye mogo sirana fencha manye ebola bana iya ira ka foko tamasien do di bala o tamasien nunu no olu yira mogo la di ko ni gerla tigila atigi be se ka yele mai fe yali tege ko indun kun ye juma ye sisa
tege ko in kun ye mi ye c'est pour que bana siga bana kise mi be bana kise no asoro imagara mogo la ni abana ba tigila donc ni au magale nyona bana kise be se ka yele ma ERF mena munu be teke koke donc abe se ka o yele mani tanga donc abe se ka bana kise fa kasrala donc oui chugoya min kan noko bema chuga mbe se ka lase bema fana mi famia kan noko bebe se ka minke akara dimsino akara mokoro baye donc a teke ko safnena ou bien ou bavo femima gel
safneji
voilà safneji la donc ou be bana ki se fara ça ne aka yele mam ko werela donc ibi retanga ou ekele ibi klaka ino fe mo sigida mo ou baraka nyoro ibse kulu fana tanga yele manno
o koro ni bana be mo mina alna surati ki madam ne ka manifesti ni gerela la se ka yele mailawa
bon na tigi manifesteli
ka alabo afari la ina fo tamasion ba ira tuga mina na tigi fono de damine ibise ka donko ebola ba atigi la sisan no ni gerela ok mari la be yele ma wa tari hal na ma fono no damine be yele ma
ba ayele mali kon kateli ni a manifesteli damine na atigi la yele mani kon kateli kosobe odi sin fe nga na ba atigi la hal ni sinima ke yelemani ama fomi ma to abe se ka doya mais ante se ka fo yelemali teke
aywa ambe se ka don fene température jolle la mo far kulo kala ya hake jolle la abe foko ebola bila
far kulo kala ya dron sin fe ante se ka foko ebola be ke mokola bon température mo ka température ama fomi ma normal obe ke bisabani wolon fla yoro nununa. Donc ni température yele la kata o sanfe. Donc ama fo de ma fièvre ou de farikolo kalaya. Farikolo kalaya te soro ebola dronfe. Abe soro hal banawere ou chama fe. Ngani farikolo kalaya ye signe mimbe ye ebola fanana. Donc ore koson. Donc farikolo kalaya be jatimine. O dron o kelenti sega foko ebola be mokola. Mena ni farikolo kalaya kera. Kasoro kafarao kan ini ebora yorola yoromi par exemple ebola kumbeno ou bien imagara mokola ebola kumbe mokomina ni farikolo kalara donc ibeseka jatimine inafo a atifila atifoko ebola bila sisan mais sekesegel debi ke ela sisan ka donc afo farikolo be kalara munikama. Voilà.
Aywa madame Diallo mena ni nyinga litengu ela est-ce que dans fararibe ebola abe ke farikolo la tugaya mina na soro palubi la sisan i fari fene be kalaya i kungulo bi dimi ebola bo kelen ira kolera fene na no e kun flani tu e o fen kelen de bena o tamasien kelen de bena mogo ba don tugo de kibe dan fara ke nunu be ni nyoko che
ewa sira o dan fara doni amano ko o de kama docteur Guido ya fa ka kuma la san ka fo tamasien do yele ile ko mi farga na nyoko na mogo te se ka fo ko ebola botila a danfara bina do min fe o jeli sekeseke di jeli sekeseke do gotoro fe o re bina to abi don ka fo a ni ta machin min ku me kar sala no e farga en no e fo no e no e kono boli jeli sekeseke kele virusi ebola yera a jilla o kuma na virusi ebola bana be kar sala wala te kar sala na mai min tala no te bana ni bana chama mbole no o de kama abi fo kuma be sekeseke li ka ke folo yana nga mugo jalaki o kuma la surin yala mbe saka min foki ka kuma jabe oyoyi
ay wa mena nyini ngali kele intengu docteur Gindula yala dan fara dobe palu sini as tamasien ni ebola tamasien ani banamina ba fama ku kun flani tu dan fara dobu ni nyongo chewa
a tamasien na am se ka fo awa dan fara bu ni nyongo che ina fo min fo sisan ina fo far kala ya donc far kala bi se ka soro nunu mbe fe fono be se ka soro nunu be fe mais ebola na taranye do be se ka joli bonke donc joli bon ye dan faraye mimi se ka da do oni ina fo palite pali joli bon anta fo ko joli bon te me pali joli bon ka doko am se ka fo ere ate nam se ka da kurwa la am se ka fo ko joli bon te mena ni joli bon kera donc ni abe jatim ne ka leje sisan ame sigi o yoro kelinka est-ce que atigi ni ebola moko do ebola be tikim na no blara contact la ou bien abora yoro la ebola kumbe yoro mna donc ibu o bere be singa jatim ne ka soro ka joli sege sege ke ka alaje sino banawere o beno ka bo pali ni fena kunflanduna banawere beno munun sinyi be se ka ke joli bon do beno joli bon bana bula obe amena odonindo mko obodo me oni ebola fanatikele
aiwa amena segena fie kunguru ninke nyandi watiche vous écoutez studio tamani votre avis nous intéresse écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous studio tamani c'est aussi les réseaux sociaux aiwa nyinene ndo afe awka seka awka hakilina obla ni kuma nnumbe ka abuse ko ke anga bololo sanfe afom ma ko Facebook ani Twitter akulobe si ka fo bari la si ka fo bami na be ka ke banaka banami to ko yoku ebola anga mogo wele lunye dokotoro Ibrahim Gindoye alebe barake INRSP la madame Diallo Asa Jakite alebe barake Senex Silani ajara tu sangari alebe barake jekulula jekulu mina be fama ko stop ebola baro sigida flana mina boli min kan sisan oye banayi yelema tuguya oye banayi be se ka yelema tuguya mununa aywa me nyininga li tengu tuguni docteur Ibrahim Gindola banayi abe se ka fo ko abe yelema tuguya jumauna
banayi yelema tugu angu yuku madam nena yelema tugu kacha banayi na a yelema tugu min ka telina beye dugubasigi kunda dugubasigi la we kamaka mogola banabe mogomina donc no asoro banaba atikila inatigi blara inafo ba fo contact inatigi blara contact la ayele makateli wode koni yele machogo teli mai Donc oui, il y a le machoko flana au bese ka soro fin wera ou fait ina fo baran kongo kono sogo do. Donc amesigi tonso ka exemple ka oulu e fermier banakise bulula mais outa banake ina fo tonso. Donc abe fo lu ma réservoir. Réservoir toi bukana, c'est comme si oulu debe banakise ni mara
ni en fo musi san oulu debe banabla mokola maintenant moko irebe se ka bla nyoko na tukuri docteur
contacté ou n'y ont mais au contacté bisseka soro et yele mali bisseka ke fond de sin fait inafo joli inafo et halouoshiji abiseka nanae ina inafo et femu produit farcolo voilà farcolo la diou voilà inafo et farcolo la diou
fin
chamambo la
aiwa madam jalo anya yeka fo fene mogo be kuma chama fo ko ni iduna ali sotra makono ki be seka ebola soro
ala kange shuma aiwa wajibi mogo bo fo sabu mogo ka fo amnya litikelenye nya kenya tigila mogo ko ni jate munu yira oye ka fo mogo ni fun farkolo la ji o de bato ebola be seka yelema nyoko fe wa farkolo la ji magale la drontew fo farkolo la ji nga duna de soro farsoko kono apsika keni e farikolo yoro do bashira san jeli doni mbula e ta do ko jeli bula kuma do la yere ba don kuma mi ko jeli bila foni jikeri farila u nyene alcool keri farila
ari
jeni e ba do ja ko jeli be jeli ni do be ino donc ni e bula to farikolo la ji do sera o jeli ma yoro ma abse ka do e farsola wali ni ya yere ba fo kuma be ko mugo ku tege ko mugo ku tege ko do rete e bse ki bulo di doma e ba sora bulo do na una nyoko na fendo la no magare tege la e bulo do ida kono kasora mako ya do inyela kasora mako ya do inungono kasora mako antuka moko ni fin farikolo boda fin fin be ni bulo sera kam magola kasora e bulo dira e moko ma e bula e bana kisebe moko mina abse ka do ere farsugula nala ma farika ibse ka bana enke no te ka fokini moko do na sotara mako no dama otigi farikolo la ji bana botigi la farikolo la ji fanchi ma se e farikolo ma abi gele abana ki mine sabu bana enti yele mafia fe ni bana munu ye fie bana de ye ibi se ka fo anin karsa sikila yoro kilna ni karsa do na bulfen kilingono o de ayele ma fenga fie bana te fati ge farko la ji do de ka se ka do ere farso kula pour que bana nga yele ma fe
aywa ajaratu ebe association stop ebola la au ka kele benimbe ebola kele li era de ma au ye kuna funi chama soro ebola kan ibe se ka fo anyana yala mo ba fo fene ko shoni damu nu ni muso ba ke manicure pedicure ko ebola be se ka soro o be fe parce que anya o wele bi de ka keren ke ka kuna funi be soro akola ibe se ki da do la ko nya fa anyana wa
Madame Diallo ya fo chukum na la kan kiso yele mali chukum
amina rabbi
ebola e bana ebola be ke jio jini farkolo babo ebola ka teni o de fe na soro joli bila ma fo ko ni tali sige ebola to ro ki soninda ba le sonda la muso farbe se gatige na o magara ni gona mo gonu teni o ke ebola te soro fo ife funi ebola soro chukum mi folo o be magara ni gona tega di ebola ka ni gon sumsum o bola o bien na soro jolda ro be la ne magara ebola to dola ne ya maga ifarila abseka ke abe yele mi fe ani ebola re de kera bana e bana mini maliyo wa tabolo chamanteta bari ebola to fleni na mangene ama fite gera ni be gera ebola to lebe metri florido o ni ngonje baral na abseka pma daji be seka pa abseka sema ibi i yere tangoma ani woshiji ani fene chen muso ya konna la ebola abseka mugo suru amma sa uga haketo o ebola yele macho do ani maliyo nga tabolo do be no ebola be katelin wore le fewe kam maka shula ne ebola to shu o be se ka yele ma ebola be se ka yele mo le fe no te no bora la akara banay tanke banay la foto ne bana ma manifeste li damine ebola yele ma gele na o manifeste li damine mo ka gele re no nyebe sin o la ka bana gele bana ba tola ate yele ma fien fe ate yele ma do wore fe jimuni mo ban farko la ebola be yele mo re fe
aywa docteur gindo ajara tu ye ayira ka fo si san no ko mo ko munu be shu ko nunu ke ko abse ka ke banay me se ka yele ma o fe na soro shu ni asara bula banarila ibe se ka anye folikanye okolawa
o kuma e ebola mogomi sara ebola ebola fe iba soro banasera niveau doma donc
hake doma
awa sera hake doma donc abana bana kisen kacha atiki farkolula donc ore ba faka ama fo na sera ni bodo ma fo joli bombe se kake donc o koroko a tri farkulu yor fan chamana banakise beno donc ni o tri sara donc a koli la ama banakise ka chatri farkulu la abe soro hala golo ka abe soro fan chamana donc no tri sara o koli la mrombe makala parce ambe a kechugo mina e koli nu a exposer lendo donc tri mbe koli ke wajibi do a tri be makala akoli jibe sama fembe fin chamambe ke contacti occasion chamambe no donc au contacti de sinfe donc atigi akacha akachala fe banaka sika yelema otigi latigi mbe koli balak barake
fin wara fene bini no nyoro malla te geran ka cham mgo bete mi verkile na ubadi nyoroma ye fin do foi ko ko dajibe sika yelema yali ka temi ka di mgo werema o fene be sika ke bashi e bulakula wa
a contacti ma aussi en fait contacti anye yele mali chogo munu nyefo kafo temi do temi teo contacti be fin fena abese ka yele ma donc le fait que abe temi verkelina c'est comme si risque de do abese ka la seima
donc bebe siki ka verta iere
no be sika ka o de nyonte
madame Diallo awe kalando ke o hukumu kono nanawa
awo kalan chaman kera o hukumu kono I da selim flow mi maka foko daji be sika e bula la se mugo an yere kuna ja yoruba yi komi docteur ginu ya fo chugumi e bula yele maman telin kasoro bana tamation ma damine atigila mugo la folo o de yanku na ja yoroi oro kama ka fo mugo yi uku haklisiki angana hauja bana kuina angana chau chau angana banyokona akama me ala gelen dron fere munu bi fo angan se ko lula bato no ta fleka ni vere ko mi fo ano goma do edron e ji abe verse na ngu jimina o de javel do kake ula ula ni ji dira te dira esera masisa ni e ami veri ka senangu o de javel jina kasoro ka ni ka tikala ni ne ami aga senangu o de javel jina kasoro ka
ajara
tutakala o e fere do e mim se ka tu ambi je ka ngate mi nyokon fe ngon bi fere tike anga na bana yele ma nyokon fe sabu mala surnyana anto baroka nota ali te veri mi se ka bana chama moro la se mukoma munte ebola yin munte ebola
aywa ajara tu awi dugu chama yala ambaye ga fo halisa mogodo mada ebola kula awi o kado ya
anyo kado ye wanyo kado ye fen chama na ali dogotoro do ya fon ko dalenta ebola ko ina ko sebe
dogotoro
do ya fon yi ko dalenta ebola ko ina ko sebe anyo kawe na wo kasu ya modelu nebe alisa ne yɛrɛ bolo min b'o ka lase mɔgɔw ma kunnafoni dicogo ɲuman an sera degere dɔ m'a fɔ ko senexi mɔgɔw ma baarakɛla madame Diallo i bɛ hakɛ to nka mali ye yɔrɔ min ye mali ka bon kunnafoni tɛ se bɛɛ ma en plus u b'a fɔ cogo min na kumaw bɛ lata i ye min fɔ kumaw bɛ taa gɛnɛw ni ɲɔgɔn cɛ donc ne bana in information ɲumanw ma di mɔgɔw ma a bɛ kɛ mɔgɔ caman yɛrɛ ma da bana in na min na bari a fɔra ko bana in bɛ yɛlɛma farikolola banaw de fɛ dɔw kun darala nka kayi deni ka ko kɛlen ka kila k'a fɔ kani musokɔrɔba mi tun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a m'o minɛ mɔgɔw m'a
faamuk'a
ma mɔgɔ si fɛnɛ minɛ kayi mɔgɔw ma se k'a faamu o dun min don hali n'a sɔrɔ olu ma sii manifeste e bola ye bana ye a be se ka furakɛ o n'u ma sii manifeste ne dɔgɔtɔrɔw sera ka fɛn ku la min be se ka kalime a be se ka nɔgɔya nka tan ye kunnafoni ɲuman ma di mɔgɔw ma mɔgɔw tɛ se ka da ebola ko ɲi na vraiment
ayiwa madame Diallo b'a fɛ ka kuma o yɔrɔ la
i komi i kun ye o de ɲiningali sɛmɛni na nka n tuma o jaabi di fɔlɔ k'a fɔ yala anw ba ka mɔgɔw la kalan ebola ɲi baaraw kɛcogo ɲuman na a kɛra kunnafonidi ta sira ye a kɛra hali mɔgɔw furakɛli ye o n'a ɲɔgɔnna caaman parce que ebola bana ɲi kɛlɛli la bolofara caaman de b'a la dɔw ta ye bana kɔlɔsili ye dɔw ta ye a banabaatɔw furakɛli ye dɔw ta ye bana kunbɛli ye dɔw ta ye jeli sɛgɛsɛgɛmayɔrɔ ye dɔw ta ye kunnafonidi a ka ca min ye kunnafonidi ta ɲi ye komi ne ye kuma daminɛna y'a fɔ cogo min kabi mois de mars la ni anw ye mesaji kɛ ka ta o donna ka bila bila an ma sigi an ye fɛɛrɛ caaman de sigi sen kan nka ni i ye i dafa da baji la i dan y'i da garijigɛ de o be cogo min na kunnafonidi fɛnɛ b'o cogo la an b'a miiri k'a fɔ n'an ye musow ka tɔn fara ɲɔgɔn kan wali an ye denmisɛnw ka tɔn fara ɲɔgɔn kan wali an ye sigida mɔgɔ ɲɛmɔgɔw n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye dugutigiw ye an de la ka nunu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kunnafonidi kɛ u ma ka ɲini u fɛ fɛnɛ bɛɛ ka jɛkulu kɔnɔ bɛɛ ka kunnafonidi ka jɛkulu mɔgɔw ma misali dɔ ye sisan diinɛ ɲɛmɔgɔw ka kunnafonidiyɔrɔ la an ye kunnafoni di u ma bana ɲi ka min kɛ ankila ka yirula ka fo an kelen fanga te se ni bara ina fo be ka fara anga barake okuma au fana dine nyemugo au fana nga seli yorola aka botuke yorola aka borula siki yorola au jija ka kuna funila se aka dana mugo uma wala sa olu fana nga du kono uka boruke yorola uka siki daula ka kuna funi jense chukum bebse ki yere kisi banama okuna fundi bara nunu anye akun folo de ke la gine frontière e district kono parce que antu mil la banabina doni yenye anga sinsi yenka ka kuna fundi adukotoro kalana asigida muko kalana kuna fundi la kalana nga bana tale nyefe nga fo safu le bara tale nyefe anana la je ka fo ah banabise ka doni yoro reminte la gine sraye okumana beda makakan kuna funna anga fereke pour que muko woro fene nga kuna funi ukona na anga sigida dobe anana la je ka anga jamana marabulu faranyonga ka kunafundi ke arajo mugoma sabu an yere ka jete la olubang de me kunafundi jensen la kosobe an yulu wele kolula kala angila ka dine mugo fene faranyonga jamana mi fantan nan bela kolula kala banan donjula ana kumbe jula ukasika kunafundi jensen alsa ugum kono ubarakele ne besina ore kama yere an ya nyini mugo fe kabi irinyo munu bito ka keka mugo wele ka faranyonga wenje mugo bula association bula kafoni barayin kanga ke bede kunwe ni mini ka ke faso kodi abiko mi kele wulilendo faso kono dembe ki jorofa kele mi se ka ja ana chukamna donc bede de makaka kuna fundila minga gelendron anga kuna funta sungoro yana anga ta kuma be kuma la ka tofo kuna funika ta sungoro aiwa ala barkala anga kena ministry so e feretike ula ka jekulu bakelen sigi singa be barabulu ba fara de beka moko bala ko nyemugo ke professeur Samba Sui aywa u barabulu fara beka moko be o jekulu bay mina u klala ka olu fene kla kuluni kulu kulu do be no olu ka baranya chine do kuna funu kuma o kulin kon nana wan je chama bari be service barada chama bari be kenyere yimugo bala fana dina nyemugo bala don anga kuna funita o yoreina ka jense chugo mina kuna funa nyuma bi se ka di mugo ma ka mugo bo filila bo ka fara oka kuma la suru nyana fene an jigi be a arajo la mugo ka sabu bana do ne jamana kono abe mugo sira sangu bana kibare a sorala soro chugo mina ka foko bana do ko frate ala ne nga soro bana o bana ni wila a fe juna ibi nyedo sorala ukon nana akadanye sanga ani watibe anga don mugo bi kuna kuma munu fo ko bi fleka ni nyogona munu fo sa ka fo so ni daba yele made ni dona so sama kono ba yele made ona nyogona ki bare ona yo soro adla me baka ofe aka to ka lase professeur Samba so ka groupe mugo nunu ma sabu an fena bo be fara nyogon ka ka hakli jaga boke o ka ka don ka fo ah mugo bi filila yoro jumena bana koina ka se ka ki bare adla ko fena kumbe ko kuna fo ni jense ne be fe ko ro fena nyini au fe o ko fara ka baraka
aywa nyana nga tani nyini nga luyi ambe segena fien bo doni ke folo
une réaction
un avis
un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre
au clubé sigi ka fo bari la sigi ka fo ba mi be ka ke banaka bana mina be fama ko ebola an obe ka la me anga radio partenaire ka radio mugan flanyo ondo anga mo ko welele un yala saka kuma bana inga oye docteur Ibrahim Gindoye alebe barake INRS pila madame Jalo Asa Jakite alebe barake Seniexila Ajaratu Sangari alebe jekulula jekulu minu ka kele be ebola kele lima aiwa 600 doktoro mba fe ki nyininga nyana nga josin sabananta yala mugo ba fo fene ko wari munu be do mugo teke kono komi washi ji ko inde do alsa ko wari msen fanga beri fo yambi ko wari msen be se ka do mugo ni nyogo mugo na bora ni teke kono kata ni teke kono washi lindu yala o se ka ke sababu ye ka ebola bana jensewa
awa ni yele maliku kumakele ambesigi kumakele abike ina fanye te ver kukuma minfo ou bien geregere na kukuma mununfo obesika ke kamununa mugomi bana ke bana aka bana manifestera asin sera niveau doma donc obe
abananere
do donc o watila bana kisembe ke fena ukachan donc ni mugomi magarala yikasoro atigi inafo voilà atigi fegelendo
atigelendo
tigelendo abesika yelema o srawo fe sino banakise nye femi kodobe il faut que moko fana kodon keneka ati fangatala ni fien ya fie wati damadama ni abesa ni clea gosi wati damadama ni abesa donc femi te e farkolo abesika domin kono atiseka meula donc na idon ke dron abesa
me docteur gindo kaita imeseka nya foto ko di mus me demseni ka bana foka sa ebola la ama elema moko fe foka na na e moko koko ebola konte fo domina ebola erena na eba makoya obseka nya fo au doctoro
Abeseka nyefo, bo kuna fuli famia chogo de ba ke mogobe miri ubafo ebola te ube fenre do. Abe nyefo, inafo tou bora kafo chogo mina sisa. Ni al ni magara mogola, banabe mogomina, ifo ke balanka donda de soro. Ni banama donda soro, ateseka atigi kontamina, ateseka yelema atigi fe. Oye sera kele, sera flana, inafo le fait que ani muso tora nyoron fe, ou mena nyoron kan, banama yelema atigila. Ukana ke inafo surprise mogona. Ameseka misaliata gine kala. Gine ibitasoro dudo okono. Mogo chaman sara, me dobe amumine. Donc fe mindo, al sisan ay banamindo akun donin te kosobe nyeini be kan akala me moro kana ukana amerika fo le fait que ama muso mine
ka fo
bala ko koro ko kate ote abeno me amse ka fo muso de ma exposer kasi niveau ma ina fo bana hakema fo bana be se ka yele mala hakemina
aywa madame Jalo e ba fe ka do faro ka ta fe
mi kay tanye kaita kibaria mena dron angom go bula kata ino kata bara kulusi ubebse ka je ka bara ka nyugo fe tugo mini yasaka kay kishi epidemima bana je selima aywa angom go munu tumbe uluna le mi fanya na kay kula uko musoro babita denta kuma mina abado kafo bana de kumbe yi nyorola sabu den fa bana ebola la ababa na ebola la aywa du mugo chama fena sara ebola la kan fitini ne to ande musogorba kun taro ebola emi musogorba kun ba do ka foko bana yele mata de kun medina aywa uya fanya na ka fo musogorba kun na be de nga finun ko kuma be abe o deja vel likala na yere magara de fen ka fen fen fena abe o deja vel jide utiliser ko sebe donc me fe ka fo musogorba fena e ferete ke ka yere tangari o de la angon ga jati menena doni ta sera fe amse ka fo kera sababu ye ka musogorba la kana aywa ni kuma ambe dalime ala ko de la amse fene kafo ala de musukorwa kisi kafara aire ka fereti ke lunka
aywa baro ta ko sabana na sisanno anya yi kafo ko OMS no e jie kene aton je kuluba e ale aira kafo ko mogo keme flani bishegi ni shegi ko lure blani be udana bi aira fene kafo ko mogo shegi ne sara nga gouvernement ko ko mogo ulumfla amse ka do bana in situation be tukudi malla biwa madame Jalo
iyo bana in situation malla adugulin te mogo la tabu kenya ministry so ere ka hami bi kibare aka di mugo ma sanga ani watibe ore ato kelenu ka kuna fundi bulu fara chama sigi singa point de presse ube ke ale sesa ne bena yank mami anga ekipu ku megata kabine la point de presse kama point de presse be ke ku be ka kuna fundi mugo ma tabu bana ye fendo ye fendo gutate dokotoro fe no OMS ere fe no epidemie do be no oye a declaration obligatoire de a foli wajibi de na yira mugo munu fe ayira mugo munu na do munana na ma kuna fundi sharabe se ka unomine donc te kuna fundi u aldone obadi chargé de mission communication o fene mbito ka ta tele la kuma be ka kuna fundi obe kuna fundi midi tele la obe fo arajo fanana abse ka ke o mesi ka kuna fundi ani gouvernement ka kuna fundi frontier kono kuna fundi mbise ka yelema hake bise ka yelema o frontier kono ni erda maro do nonu nyogonche non te ka foko fando bu fe ka fando datu bu nyaka fando kodu ote ni yene re nyini nganye re ka doni dana euro mina akula abse ka ke mugo mi bana lagine ni o msi bala ko jete ka ke ba foko e malika shudo e
malite ko jete
sabu asara ya ne ka sor ka ta lagine nga malima o jate aka su do donc o de bise ka o fili o hake de bise ka do uni nyonje ne re ka famia la
aiwa ajara to awu kuna funi soro o kunya lawa aw ba do mo go joli sana e bula bana lawa mo go joli be quarantaine na bi aw bo ki bari aw kala mawa
aw ni o ms mo go de be ka baraka nyonjo fe o ms mo go emi ra una mo go keme flani bi shegini shegini o lebe la kolo shilabi nga mo go shegini sara mo go shegini sara madam jalo be ga fo chogo mina ginen ke mi sara asara mali tiri to arabika oms mo go be ka jati o de fe ko mo go sheginu o de damfara buni eta malien ka communiquer je
aiwa d'accord docteur ambe nyini ngali tengu ila alsa e refene ye dodo mo go saliuna akula wa ibise ka do fanywa mo go juli sara la mo go juli blalendo adana bi
kuna foli kele parce que bébé baraka ñoo fe o kuna foli kele ni bambe bulu donc o yemi fo atete moka
donc aywa c'est ça fin wara be ni no mo ko mu nu bla ru dana nu se ki na kana u be son a ke sira ñe fe oni ante ala dilala e be la dil ka jume ni fo mo ko yi ka fo ni bora quarantaine na est-ce que ab se ka ke ko ebola bi la ko fe wa
ni kon bora quarantaine na o koro ko a barakela o doktoro yi labla ka fo e kle hake do soro ni ebola kumbila donc o kle hake se ka temena ma manifester donc o yi labla pour ka fo ko ebola tila mena ni labla la ni fo ni clara ki yere exposé ka clara e banakiseta e kon ou bien ka clara contact wera ke ko kurai absegi mine o de sinfe mais ibla la quarantaine na min kama o kon bana
aiwa ni ebola yi mine sisa ayi bana yi daire nga masila maseki faka ni wili la kati mine tukuma
aiwa ni wula ko ebola yi mine ikenera
ayi bana yi daire fia sinyum beira ya a comment on appelle a sento mun beira e wili la femi soro yala i wili le o kofe ebola be seki mine tukuni wa
aiwa banamindo me ma damne banamindo akobe doninte parce que atina fo sumaya bana mi kala mi kala na fo kase hake doma ni ebola yimine ka kenya donc apsega ke watini kono ani exposera atiseka atimine me ni de kle hake do temina donc anta donga anta don ni ici gida carré exposé est-ce que abisi ki mina ou bien est-ce que atisi ki mina
o madon folo
o madon mais an don tamunu be folo am se ka fo abisi ki mina
aywa madame jalo au ka kuna funu kononana au sera du kononana ay nye foli ke mokowi yala o nye foli nuna ay feretike ni mokomunu blalin du dana sisa nu bora ula duni tukuni du kononana au ye fere do tike ka ladilu ke kata o hukumu kononana wa
sira e gani nyini galin kadne ko sebe sabu ambiro ne ko min bi de gumba de be kenyatiki lam go kan o reina nya fo ka fo bara jakulu mun sigira se nga no nyem go kera professeur Samasoy jakulu bolo fara do be munu fene sigilim be o kama anamo wi loko suivi des contacts mugo munu niu ni ebola to duru kura nyogona ni siga kera ka fo angu la sago doko kun saba kono ka la je nasro bana mbula na tula o la sago dabo kun re ye fen flade o ka la sago telala o kana na ke bana jinsen sabo le jamana kono ani o ka la sago fene ni siga kera ka fo ko ala tamashin doni mina yemina o ka se ka fura ke jona o ni bi se ka kesi chugamna nga jate una na ira jakulu munu sigilimbe no o suivi de contact kama ubuto kata bo adoka de mayala akelime de gumbaye ne munga mugo blala o quarantaine ina sigida mugo do be ka baula ali amsel do fleni se beni woro amugo do be u ka du ademseni u du demseni munu be ekol mina ekol don temento fo bu numine do yere sira yere blako e wula to kaso donc oyé de gumbaye mugo ka e blale do ko toroka marakono ka fo kibi na la kolo sina mugo wile ko quarantaine quarantaine o korote ko ebola bila o tayira ko ebola bila ko be danyi ni chama donaire o chama mikla ka labla doko kun dafale doko kun sabain dafale ka fo katula ori kacha don angana ba ambali maula ka foko siga kerula siga kele ila okoro te foloko bana bila ni bana ko ni yera mugo mina dron oti boke na mablo obito dogotoro ka mara ko no kuma te ka foko ka ta bana yele mamugo fe don angana ba mugula cheno ladili kauna ani wili kauna ani message ko na abe foko anga yere ko losi mugula fargan de gune me mugo mununa ni bana nunu ta mashembe mugo mununa na tanga jili ta ma sike sike ka 70 ya ka foko ebola bana ki sebe mugula angana bala ka rejite ko parce que ko abla la quarantaine
a dira to ko yuma nyi
o yoro la ne be fe ka fo ngo alisa o sensibilisation baliari baran ke nuka jegulu do sigi na ma fo jegulu ma ko garasi ama sigi quartier bela ani commune yoro do la anke le nuka mogo mogo be ku kuma kam sigi lame quartier kon na la anke no le fara no ngako no o kum kon na na wul lancer la dawda bugu ansele dawda bugu infirmier kan salam na jara afa atara ay kuma o fanye ginola nga ay degun o fo degun mun ba kan ni yana ni sensibilisation ngara te se ka ke ame kuma radio la ame kuma famé mais mali e jamané yoro do be no mo ro to nu nyoga na fo sugu ina fo école so min tun ka dine aw nya ke mais ni étape mi se ka fara nga angata kulu sigi kena usigi kena mun na mi se ka tanye fo quartier kon na wala école so kon na wala sugu kon na wala a ne mo gomin tara atara la kolosi le la nabora ebola te sorala o be se ka bara no ya doni bar mo gomun be no de unte gata e wala tuguni mo gote ka duga so ken nu ngun ton fen sigi dala ne eta farala jagulu kan jagulu mun mo bara la ba se ka no ya voilà
oui tiens aywa
il faut oro la sira e ka ya maria kono oye ka fo o yere faranga eta ka la nyini yo o de ato anye kulu sigi be welele no kulu mingono groupe mini kulu ingono no oluka baranya shine ndo o civil de ka contact ma sika kera mugo munna ka tama ka tabula de wumi mbula ku deme ko nyana bo o kulu na soro ni olube ajira tun nga association do o bu wele o be baraka nyoko fe ni yene nyine ngai ba soro peut-être anga o kulu fente ajira tun nga ni baran kalama o konna na ne ba nyine ajira tu fe anaka association mugo o kata fara anga anga jeka baraka nyoko fe
aywa docteur Gindu OMS ya ida ka fo kuni mugo jo keme o keme ko bi konoton konoton munu gerela banabato salinna ku sira ko lu mugo be fara nyoko kan ko ko lu bla u dana bi o ba ida ka fo ko mali sira banaina wa
o konti se ka ida ka fo o ta bo ka fo kan sira banaina ama fo an sira banaina fo domi aya fo ko e contact suivi mo mo nun be bambolo contact la banate u shila fo ka warati ke e wati temena banama declare mo shila o wati de am se ka fo kansira banaina
aba ira ka fo ebola kawero u se ka e mallawa
o ba ira ka fo ebola kawero u se ka e malla don al sisa e jijali do ka lase mo ma beki haklito mesure mo nun fora tege ku beki janto ko
gereli
o beki kuma munun be fora jola don watini do beki jija ko lu mesure nu observer fanga se ka an yere declarer ka fo ebola table abana
aiwa ni ne bina dansigi anga bi jemukana jemukana minanya kanuka ke bamanaka na ebola banaka leno ka besran bi nga dokotoro ya ira ka foko beki ya klisigi na te mogomina na bi na te mogola ibi gerele no mogomina ko ayele mamadi akilla oye famunyali chama surala mogomunu ya ndeme kanin barainke we docteur Ibrahim Gindoui alibe barake yene respila madame Jalo Asa Jakiti alibe barake senior silani ajara tu sangari be jekulula jekulu mina fama ko stop ebola aw balmamsu sira bachili ale de kumbe kuma baranina Usman Jaje Turani urukia danyugo oluye baran numbe labe peting jarani gankante olukumbolo we negaula awnichi akwa kuluma jola